Gure hizkuntzaren euskararen egoerari erreparatuko diogu jarraian, Lakuako gobernuak euskararen erabileraren inguruko 5. mapa soziolinguistikoa kaleratu duen egunean, euskararen erabileraren eta euskararen ezagutzaren inguruko mapa zehazki. Ba, guztia aztertzeko euskararen gizarte erakunden kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao dugu gaurkoan gurean. Gabon, Paul.
Gabon bai.
Beno, datu berria gaur mai gainean, ez zaizkigu ordea guztiz arrotzak. Lehen datu orokorrari erreparatuta, Paul, Lakuako gobernuak osatu duen txostenaren arabera, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako biztanleen ia erdiek, 44% zehazki, ez du euskara ezagutzen. Nola baloratzen duzu datu hau?
Ba, horrek erakusten du beste hizkuntza politika bat behar dela. Alegia, nik uste dut, bueno, datuek badituztela elementu positiboak. Egia da, gero eta euskaldun gehiago dagoela. Egia da, belaunaldi berriak ere, gero eta euskaldunagoak datozela. Baina, ez datoz osoki euskaldun. Eta horrek gero, eragin zuzena dauka, hizkuntzaren erabileran.
Hain justu, datu horri erreparatuko diogu, nahiko baikorra da, 20 urtetik berakoen artean euskararen ezagutza nabarmena zida, 60% pasatxok ezagutzen du euskara, bi aldeak aipatu nahiko nituzke, batetik baikorra dela zenbakia, positiboa, baina bestetik horixe erabilera urruti dagoela.
Ba, eta duan nik alakoetan hori da zenbaki daukaten akatsa edo, azkenean dana zifra batera ekartzen dugula, eta nik uste dut, honek pentsarazi beharko ligukela zergatik gertatzen den hori. Alegia, zergatik dauden edo gauden euskaldunak izan da, zergatik ez den erabiltzen. Zarduan ikusti dut hori azunaketa serio egin behar dela. Talako ikerketak ere egin izan dira berrikio. Hendela urte betere arrue proiektuaren emaitzak argitaratu ziren, eta horre ikastetxeetako hizkuntza ohiturak aztertu ziren, eta hori ikusi izan benetan, euskaldunak aukera duenean, normalean, euskaraz egiten duela. Orduan ikuste dut hemen aztertu behar dana da, ea aukera dugun euskaraz egiteko, ea euskarazko espazioak ditugun euskaraz bizitzeko, datuak bere horretan, niri ez dite zer esaten diot erabilaren datuak, niko horretarako beste aldagai batzuk beharko dituzke, eta iruditzen zer gainera normalean alako datuak edo alako saiestu egiten direla. Hortaz, lehen esan dakoa bai, bagoaz gora ezagutzen, baina erabileraena horrek behar du azterketa kualitatibo bat. Eta benetan ikustea, euskaldunak zergatik ez duen egiten euskaraz. Ez dut uste oroar, salbuespenak egon daitezke, baina erabaki kontzientea denik erdoraren bat egitea.
Baina justu EH Bildu koalizioak baieztatu du gaur Gasteizko gobernuko hizkuntza politikak goia jo duela, dagoeneko ez dela baliagarria. Horixe aipatu zu orantxe, zein politika bultzatu beharko lituzke Gasteizko gobernuak? Ezagutza zenbaki hori horri izan da, 20 urtetik berakoen artean bada ere, 60%-koa, erabilerari dagokionez zein politika behar dira?
Ba, lehenik eta behin, eta kontrasarkorra dirudien arren, ezagutza are gehiagoan ditu. Alegia, Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarrok euskaraz bizial izango dugu bete-betean, herritar guztiak elebidunak direnean. Alegia, euskalduna berez elebiduna da, hizkuntza bat zein bestea erabil dezake, eta ardaldun bat duenean aurrean, gaztelanera jo behar du. Askotan honek, txillardei esaten zuen moduan, elebakarraren diktadurapean bizi gara. Orduan, lehenik eta behin, ezin gara konformatu gaur egungo datuekin. Ezagutzak ere, gora egin behar du. Eta gero, erabilerako espazioak behar dira. Esate baterako, eremu sozioekonomikoan, gure kontsumo harremanak, non egin ditzakegu euskaraz? Ba, hor bere garaian, Eusko Jaurlaritzak onartu zuen kontsumitzaileen hizkuntza eskubidea bermatzeko dekretu bat, bertan bera geratu zen. Hortaz, denbora guztia, enpresen borondantearen menpe bizi gara euskaldunok. Aizialdian, gaur egun, zinemara joaten garenean, zenbat aukera dakagu film bat euskaraz ikusteko, zenbat telebista kate daukagu euskaraz eta zenbat daukagu gaztelaniaz edo beste hizkuntzaren batean. Alegia, hizkuntza baten normalizazio prozesuak baditu bi lan eremu. Bat, pertsonak euskalduntzea eta bestea, espazioak euskalduntzea. Pertsonak euskalduntzean oinarritu da Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza politika. Pentsatuz, horrek berez ekarriko lukela hizkuntza normalizazioa. Baina datuek erakusten dute ez dela horrela. Pertsonak euskaldunduarren, espazioak espaditugu erabil euskalduntzen, jendea ezin izango da euskaraz bizi, eta herria beste euskaraz biziko.
Pertsonak eta espazioak ongi esan duzu, eta noski pentsatzen dute espazioak euskalduntzeko lanean hor bai dagoela lan handia.
Lan handia, ez nahi dute, az gaitezen hori lehen esan dakoa, ere muzio ekonomikoa, aizialdia, edabideak berak, alegia, gure bizitzako dozein funtzio euskaraz egiteko zenbat oztopo daukagu. Askotan birritan pentsatzen dugu euskaraz egingo dugunala ez. Orduan, iruditzen zaigu hor, neurriak hartu behar dira eta arabak hartu behar dira, jarri beharko ditugu edabideetan euskara kuotak. Gure kontsumitzaile bezala ditugun eskubidea bermatzeko neurri ausartagoak hartu behar izan dira. Beharko dira, zineman ere, ezarri beharko dira Katalunian egiten moduan kuotak euskarazko filmeak ere ikusi alizateko. Eta hori guztia politika egitea da. Eta politika, politikari dagokia alegia. Herritarrok, bai, badakago gure betekizuna. Gure euskaraz bizitzeko autua, auto horri determinazio zeutzi behar diogu. Baina hori ere ez da nahikoa. Benetan politika ausartak behar dira.
Motzean bada ere Pau Nafarroa eta Ipar Euskal Herria aipatu nahiko nituzke, herrialdeotan pentsatzekoa da ofizialtasuna dela lehen premia, ezta?
Noski, hizkuntzak estatus juridikoa behar du garatuko bada, bestela herritarrak denbora guztian babes gabe daude. Iparraldean gure existentzia bere ere ukatzen dute, alegia ez dago eskubide kolektiboen aitortzarik. Eta horrek zer esan nahi du, ba, euskarak ez duela gelako balio ofizialik, alegia zuagia, bueno, zure ingurune hurbilan euskara bizitzaitezke, baina dozein ekin bide egin behar duzula, euskarak ez dauka baliorik. Eta horrek eragina dauka, inkluso gure autopercepzioan ere. Nafarroan eremu bakar batean era euskara ofiziala. Nafarroaren luze zabal gehienean herritarrak ere eskubidez gabeturik daude. Eta horri erantzi behar zaio, Nafarroko gobernuak daraman hizkuntza politikak lotozi da, alegia. Euskara desagertzea helburu duen hizkuntza politika bat, hori ere hizkuntza politika egitea da.
Ba, euskararen erabilera izpide gure hizkuntzaren aurkako erasoek tamalez esan duzu moduan gaur egunean ere ez dute etenik. Hain justu asteazkenerako elkarretaratzeak deitu ditu kontseiluak, gobernu espainiarrak ego Euskal Herrian dituen ordezkariek azken hilabeteotan hainbat udalek euskararen alde hartu dituzten erabakien aurka jo dutelako. Kontaigu zu zehazki zein erasori erantzun nahi diezue asteazkeneko elkarretaratzeekin eta zer aldarrikatu?
Ba, oroar guk aldarrikatzen duguna gure hizkuntza komunitateak baduela eskubidea bere hizkuntza politika erabakitzeko eta garatzeko inolako kanpo esku hartzerik gabe. Ikusi dugu, etori gainera zaio bakarrik Hego Euskal Herriari lotzen, azkenengo urtean, estatuek, beraien tresneria baliatu nahi izan dutela gure hizkuntzen garapena galgatzeko. Hortako adibidez, Ipar Euskal Herrian, hain dela bi mendeko falu legea berpiztu izana, zehazkaren garapena moteltzeko, edo lomtze legea bera. Lomtze legea da, estatuak erabili duen tresna bat gurea eta gurea bezalako hizkuntzen garapena galgatzeko. Hoi egilateke makroak edo, baina azkenengo hilabeteotan, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkari Carlos Urquijo, nolabaiteko zorgin eiza bat batekin hasi da. Lehenik eta behin, Gipuzkoako aldundiari 2009an hartu zuen erabaki batean atzera egiteko eskatu zion. Gero, beraien kontratuetan hizkuntza irizpidea jarri dituzten udalei, banan-banan eskatu egin die erabaki horiek atzera botatzeko. Azkenean, hainbat udali euskara plana ere ari zaie eskatzen. Alegia, benetan, injerentzia larria egiten ari da. Eta eruditzen zaigu, badala garaia, honi guztiari ezet esateko. Eta horretxegatik erabaki dugu, udaletzen atarietan egitea kontzentrazio horiek, alegia. Udaloiek, neurria ausartak hartu dituzen udaloiek, ikus dezaten, benetan agintariek neurri eragingarriak abian jartzen badituzte, euskaraz bizi nahi duen herria hori egongo dala beraiek babesten.
Itzordua asteazkenean arratsaldeko 7etan, ez da, Paul?
Hori da, honezkero ja 19 udaletan izango dira kalkulatzea, toki batzuetan eskualde mailan egitea lehenetsi dute, bai Bizkaian, bai Araban, bai Gipuzkoan, kasu honetan EAEko ordezkaria izan delako azken hilabeteetan, alako ekinbidekin hasi dena, eta guk hor tinko erakutsi nahi diogu herriari, bagarela euskaraz bizi nahi dugula eta nolabait agintari joiei Espainiako gobernuari nolabait arrezi bat dagoela erakutsi, ezta? Alegia, ez dugula onartuko kanpo eskuartze gehiagorik gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan.
Argi beraz, euskararen aurkako erasoak tamalez ez direla inondik inora iraganeko kontua, bain justu euskararen aurkako erasoak euskarak jasan duen zapalkuntza bildu du Euskal Memoria Fundazioak David Zanaute osaturiko euskararen kate hautsiak liburuan lan honetan oinarrituta erakusketa ibiltari bat antolatu dute Gipuzkoako Aldundiak, Euskal Memoria Fundazioak berak eta hainbat udalek euskara ospeletik guterara lelopean, euskara itzaletik argira edo alako zerbait, garrantzitsua alda euskarak bizi izan duen egoera ere zabaltzea.
Oso, hemen herri honetan askotan egiten da erreparazioaz eta hizkuntza komunitateari ere erreparazioa zor zaio. Gure hizkuntza komunitateak sufritu du. Gure hizkuntza komunitateari debekuak ezarri zaizkio. Gure hizkuntza komunitatea zigortu egin da eta horrek guztiak bere isla izan behar du. Eta nire ustez, Euskal Memoriak egin duen proiektu hori oso interesgarria azken finean erakusten duelako hemen, bueno, toki batzuetan, euskararen katea eten dela batzuek bortzaz eten nahi izan dutelako, liburu horrek erakusten du, bueno, beste bat tokitan, euskaldunon eta euskaltzaleon jarreari esker ezin izan dutela katea hori eten, baina hori guztia horren guztiaren konstantzia eduki behar da. Gaur egun bizi dugun kontestu soziopolitikoa, non hitz egiten ari garen, orube demokratiko berri bat behar dela Euskal Herria eraikitzeko. Orube horretan hizkuntzak ere egon behar du presente. Gure herriaren historia ezin da idatzi, gure herria ardazten duen historia, parkatu hizkuntzaren historia, ez badugu presente.
Hortxe zeregin ugari beraz euskararen inguruan berri asko gaur Paul eta amaitzeko asteburuari erreparatu nahi nion euskaraz bizi eguna ospatu da Gasteizen bertan izan zinen zu ere zer moduz joan zen eguna?
Ba oso ondo, oso polita, gainera nialako eta maila personalean igual gustokoa dut herri oso euskaldun batean egiten estenean, ezta? Bueno, egia da, herri euskaldun batean, bagian herri osoen atxikimendua daukazu, herri horretan normala da euskara bizitzea, baina egia da, bueno, Gasteiz ez da herri euskaldun orduan, alako hiri batean ere erakutsi alizatea, badela euskaraz bizitzen da duen herri bat, eta gasteiztarrek ere ikus dezatela, existitzen garela, eta guk ere eskubide berdinak izan behar ditugula. Horrexegatik, bueno, egun polita izan zen, festarako eguna, baina aldarrikapenerako eguna ere izan genuen, eta manifestazioa izan zen, eta lehen esan bezala, ni alako idit herrietan egiteak gehiago betetzen hau. Azken finean, bueno, ba, toki arrotzagoetan, nolabait esatearen, horre erakustea zer garen eta nor garen, ba hori ere egin behar dugulako.
Ba, Pablo Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ezagita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, gogoratu berriro, azte azkenean itzordua dugula, bihar ja zabalduko dugu zein herritan izango direne konzentrazioak, eta zebari eta euskaldun eta euskaltzale gehiago egon, ba, orduan eta indar handiagoa erakutsiko diogu, batetik, ba, bezuna ditugu nodalo uioi guztiei, eta bestetik, gure hizkuntza normalizazio prozesua galgatu nahi duen Urkijo jaunari.
Hortxe beraz, deia. Eskarrik asko, Paul.
Zuei.